Kągi, laba diena visiems, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia Žinių radijas ir mes pradedam laidą, kuri vadinasi Nesuklaidinami, ji skirta žiniasklaidos kultūrai reflektuot, pažint, kalbėt apie ją ir man malonu pristatyti mūsų viešnę studijos, daktarė Nida Vasiliauskaitė, yra filosofė, publicistė, Delfi apžvalgininkė ir dar turbūt daug dalykų nepaminėjau, sveiki Nida.
Sveiki.
Tie, kas nori prie mūsų kompanijos nedidelės prisijungti, 2-4-3-1-4-3-1, galit skambinti jau dabar, galit rašyti komentarus, galit diskutuoti su mumis, kaip jums patogu, gyvai ar virtualiai. Mes penktadienį jums paskambinau ir mes taip kažkaip labai jau griežtai temos nesuformulavom šitam susitikimui, šitam pokalbiui, sutarėm bendrai pakalbėti apie žiniasklaidą. Joba tema gana tokia abstraktoka, bet kiek aš pastebiu, nėra lengva apskritai su žiniasklaidos kritikais Lietuvoje. Kiek aš jų beieškočiau, jų nėra daug, jie galbūt nėra tokie labai norintys kalbėti viešai ir labai konkrečiai kalbėti. Koks nida jums įspūdis? Mes turim tokią kritinę savirefleksiją žiniasklaidą Lietuvoje, ar jos trūksta?
Na, bendras įspūdis tikrai būtų, kad tuo Lietuvos viešai erdvė nepasižymė, nes apskritai yra mažai analitinės žiniasklaidos ir veikiau būtų galima kalbėti, kad didžiąją dalį esamos žiniasklaidos sudaro arba toks propagandinis propagandinė pastanga formuoti nuomonę dirbtinai, tiesiog kurti įspūdį, bandyti pasiekti, kad atsirastų arba garsus pritarimas tai pozicijai, arba tyla iš priešingos pusės, bijant, kad tiesiog bandymas sureaguoti kritiškai arba atsilaikyti prieš tą formuojamą nuomonę bus rėminamas kaip pakankamai atgrasi pozicija, kurią gėda išpažinti, kurią pavojinga išpažinti, arba turim tokių pramogų irgi su propagandiniu užtaisu kitą laviną, o analitinė žiniasklaida būtų labai, tuo labiau žiniasklaida pati save reflektuojanti, meta žiniasklaida būtų labai, labai retas atvejus ir veikiau pati analitinė žiniasklaida, tai, kas prisistato kaip analitinė žiniasklaida, būtų, sakysime, subtilesnis, rafinuotesnis būdas daryti tą patį, ką daro ne analitinė žiniasklaida, sakyčiau.
Irgi. Taip, tai yra keli tokio kelios kryptys, jūs sakote, labai to pramoginio turinio, kuris užgožia kokybę, analitiškumą ir kažkokią kritišką savirefleksiją ir plus minėjot yra gana daug tokio propagandizuoto turinio, kur siekiama formuoti nuomonę. Akivaizdžiai kažkokia ideologizuota pozicija, vienokia ir kitokia formuluoti žiniasklaidai ir to jums irgi jaučiasi. Na, žinot, mes turėjom, aš aišku jų nelabai daug prisimenu, bet iš tekstų tos tarybinius laikus, kai žiniasklaidos misija ir buvo. Žiniasklaidos kaip tokios nebuvo, bet misija ir buvo propaganda. Nunešti maistą žmonėms, valdžios maistą, kuris patiekiama žmonėm ir kad tai būtų skanu, kad žmonės būtų ramus, kad jie atrodytų jiem tokia psichoterapija, kad čia viskas labai puiku, šviesesnis rytojus, kiti dalykai. Viena vertus, kita vertus, bet mes neturim tos situacijos, nes mes turim įvairovę didesnį. Tikrai ir prezidentė metiniam pranešime kalba apie Facebook'o kartą ir apie tai, kad mes žiniasklaidą galim būti kiekvienas, jūs, aš, followeriai, ten pasiekėjų ratas. Kaip jums atrodo vis dėlto ta tendencija? Jinai kažkaip vat, amortizuoja tą propagandizaciją, kurią jūs fiksavot.
O čia sakyčiau, kad įvairovė, šiaip tai yra mano mėgstamas konceptas, įvairovė kabutėse, yra dar viena ideologema ir ko gero viena iš dominuojančių dabar ideologemų, tai yra įvairovė arba tai, kas dar vadinama diskusijų skatinimo, tai būtų propagandinės technikos pavidalas priešinamas, na ir be abejo, pagristai priešinamas, nes jis kitoks, techniškai kitoks, negu ankstesnė totalitarinėse visuomenėse. Žinoma, propaganda viena krypti ir lengvai matoma kaip propaganda ir centralizuota turinti vieną pavidalą. Čia tuo tarpu yra tam tikra viešosios sąmonės vadyba, pavadinkime, kada vieša erdvė yra konstruojama kaip diskusijų erdvė, diskusijų skatinimas, bet tos diskusijos dažniausiai yra dirbtinys, nes vykstančios pagal iš ankstinį įsivaizdavimą, kaip turi būti diskutuojama, kam skirti kiek eterio, kas turėtų sulaukti dėmesio, kokia pozicija būtų matoma kaip kas, ir kad pats tas įsivaizduojamas šiuo būdu sukuriamas atvirumo efektas sukurtų vaizdą, kad būtent nėra jokio iš ankstinio nuomonės formavimo, nes tiesiog diskusija, tiesiog žmonės pasikalbėjo.
Tai yra imitavimas, demokratinės įvairovės.
Ir nutildymas realiai, bet kokios tikros diskusijos.
Aš pamėginsiu su jumis ginčytis, nes įdomu, per ginčus gimsta tiesa, bet klausytojas man Vaidas sako, laukia ir Eugenijau, jums pirmenybė, užsidėkim nedausi, nes sveiki gyvi.
Labą dieną. Gerai, kad ačiū labai už tokias laidas ir puikiai pašnekovė. Aš noriu tik tai vieną pastebėjimą, reiškia. Paskutinė salelė, sakyčiau, šitas žinių radijas, kur ideologizavimas ėda, pradeda valgyti, reiškia, šitas jūsų laidas. Vat kai vietoj jūsų skiria šitas Rydą iš Šilionį, dar eskime jūsų laidas. Ir taip toliau. Tai sakyčiau, čia va, toks va, pastebėjimas toj minutėlė.
Žiūrėkite, jeigu su mumis kalbatės, tai galima taip koncentruoti. Taip, pasakėte esmę, taip. Gerai. Dėkui.
Policija sustabdė mane.
O Jėzau. Čia tai bent, žiūrėkit, mėly klausytojai, vairuokit saugiai, jeigu vairuojat ir skambinat mums, sustokit ir neikit tokias rizikas, kokios atsitiko mūsų klausytojai Eugenijui. Ir laisvų rankų įranga visą laiką yra, ją naudokit, ji padarys jūsų vairavimą komfortišką, saugų ir galėsit ir klausyti ir kalbėt su mumis. Klausytojas keletą pastabų išsakė, bet aš grįžčiau prieš tos imitacinės įvairovės, kurią jūs įvardijot, kaip tam tikrą, vat mes tokia sudarom, yra toks žodis nelietuviškas pakazuha, kad čia lyg tai demokratija yra, čia lyg ir įvairovė, bet visos tos pozicijos, jos daug maž aiškios, kas bus ištransliuota, kaip aš ginčičiau su tuo, nes kai atėjot jūs į laidą, aš nežinau, ką jūs pasakysit, jūs gal visą laidą pulsit kritikuot mano darbą, gali tai būt, aš nežinau, ką prieš tai kalbėjo žmonės, irgi kalbėjo, aš irgi nežinau, ką paskambinęs Eugenijus, Petras, Birutė, Marytė, Albinas pasakys, aš irgi nežinau, visa ta imitacija, kaip jums atrodo.
O ne, be abejo, aš neketinau pasakyti, kad kiekvienas viešoje erdvėje kalbantis imituoja iš anksto sumanytą ir iš anksto prisijimtą poziciją, bet kai kalbu apie šitą įvairovės ideologiją, turiu minti tai, kad pats viešos erdvės pavidalas, kada tam tikra stabilia tiek siekiamybė, tiek jau esama būklė yra kaip ta esama būklė pateikiamas noras tiesiog išsakyti, parodyti skirtingas nuomonės, jis jau turi dažnai tam tikrą ideologinį formatą, iš kurio kalbama. Pavyzdžiui, kada manoma, kad reikia pakviesti skirtingas pozicijas atstovaujančius pašnekovus ir būtinai išklausyti ir antrą pusę. Šiaip atrodytų savaime suprantama, taip normalus klasikinis principas, aišku, kad turėtų būti suteikiama erdvė visuomenės grupėms.
Tai yra standartas,
bet pavyzdys, kaip tai gali iš tiesų iškreipti situaciją ir rekonstruoti, padaryti ją ne tokio, kokia jį yra, o tokio, kokio jį galbūt pageidautina arba net ir neturinti iš ankstinio plano, tiesiog nutinka, tarkime, būtų atvejai, kada pavyzdžiui, viena nuomonė yra, viena pozicija yra pakankamai stipri, pagrįsta, argumentuota, turinti visą motyvuotą pagrindą. O kita pusė, pavyzdžiui, yra kažkas labai marginalaus ir neturinčio nei gerų kalbėtojų, nei poziciją, kurios negalima patenkinamai pagrįsti ir ji staiga pastatoma kaip kažkas lygiai verčių. Štai, pavyzdžiui, sėdė koks nors to dalyko žinovas, ekspertas ir pakviečiamas jam oponuoti koks nors marginalus gatvės reiksnys. Ir tokiu būdu sukuriama, štai žiūrėkite, yra dvi nuomonės. Jos abi yra lygiai vertės, nes jos sėdi prie to paties stalo. Ir tada kuriamas įspūdis pozicijų sulyginimo. Kažkas, kas neturėtų tokios diskursyvios galios, tampa tarsi lygiai verčio, tarsi kita pusė, kuri kaip šachmatuose juoda ir balta, tiesiog atstovauja vienodą svorį turinčią tik kitokią poziciją, kai tuo tarpu taip nėra, taip sukuriamas toks efektas, kad tai yra kitas momentas, kada tas įvairovės režimas savo ruoštų generuoja įspūdį, jog tiesos nėra, kad štai yra daug įvairių nuomonių, jos visos gali būti parodytos, visos gali būti išsakytos, aš tai vadinu kartais kabutėse tokių nuomonių gėlynų, kad štai mes susitraukiam kaip nuo Sinaitės tos nuomonės, parodom, pamojuojam, įsikišam atgal nes, ir įsiskirstum su jomis, nes nuomonių įvairovės šitas režimas sudaro sąlygas realiai jas tik parodyti ir niekaip neleisti jiems susikirsti ir susidurti, nes tas nuomonių susidūrimas suvokiamas kaip užsipuolimas, kaip kažkas, kaip nusikaltimas demokratijai, kad štai kodėl tu kritikuoji mane, tu ką nori nutildyti mano nuomonę, nori mano poziciją užgniaušti.
Čia keli momentai. Viena vertus, aišku, tai, ką jūs sakot, jums taip kartais susidaro toks įspūdis, kad ta marginalesnė pozicija ir silpnesnė, ir ji taip jau atstovaujama tų žmonių, kurie čia gali būti ir tų žmonių problema. Viena vertus ir kad kaip žurnalistui kartais nėra lengva, sakykim, Lietuvoje, mes čia prieš laidą kalbėjom, kad vis tiek dominuoja mainstreaminė tokia dešinioji pozicija, dešinesnė, ir tų kairesnių žmonių, dalis jų galbūt, jeigu jų ir yra, jie ir argumentuota pozicija turi baimės. Turi baimės, akivaizdžiai, kažkaip čia, kaip čia aš pasirodysiu, kaip čia aš toj diskusijai, vat, su kuo diskutuosiu, man kartais tenka su tokiais susidurti, bet dar apie tą vat, įvairovės imitaciją kalbant, man toks įspūdis, aš bent žiniasklaidoj kiek dirbu, tai nesistengiu kažkaip imituoti, jau kaip žmogus kalba, taip jisai kalba, nieko iš jo netims ir stengiasi kažkaip per visuomenės balsą, per įtraukimą žmonių tą balansą pasiekti, kad nebūtų propaganda. Kaip mes kalbėjom, tokia nesilietų per kraštus. Kaip jums atrodo? Vis dėlto, mano klausimai du. Kažkada manęs kolega klausė, sako, ar tu pasitiki žiniasklaidą? Sako, aš pasitikiu faktais ir aš pasitikiu konkrečiais žurnalistais, kurie, man atrodo, garbingiau dirba. Bet apskritai, vat, ar tu pasitiki ten CNN, ar tu pasitiki Russia Today, ar Deutsche Welle, ar prancūzais, ar dar kažko, man atrodo, klausimas nėra geras. Kuo jūs pasitikit, Nida, žiniasklaidoje? Ir kaip jūs tikrovės vaizdą susigaudot ir susidėliojat?
Čia nėra iš karto tokių vaizdų, ką reiškia pats klausimas apie pasitikėjimą žiniasklaidą, pasitikimą kuo, kad jį adekvačiai pristato situacijas, adekvačiai kam, kad žiniasklaidos tikimasi, kad jį pateiks ne tik faktus, tam netgi beveik nereikia šiandien žiniasklaidos, tiesiog galima daugeliu atveju
prieiti. Gerai, paklausiu, žiūrėjai, bet kaip jūsų asmeninis pasitikėjimas gimsta? Pavyzdžiui, aš pasitikiu faktu, kad štai Orlande vakar įvyko tai, na ir paskui jau skaitai žinodamas, kad ten, nežinau, Fox News, Respublikonų platforma labiau, ten koks New York Times kairesnė pusė, žinodamas tą, tu analizuoji, žiūri, bet žiūri, kiek sakykim, faktas tas yra faktas įvykęs, bet visa kita tu priimi šiek tiek su didesne kritikos doze. Kaip jūs vartojat?
Taip, čia yra jūsų geras pastebėtas momentas, kada mes žinome, kad, tarkime, Fox News yra respublikoniškos, žinom, kad Guardian yra kairysis, tada mes žinome, kad jų pateikiama informacija yra tam tikrų būdų pozicionuota iš konkrečios pusės. Tuo tarpu Lietuvoje mes dažniausiai, nors de facto žiniasklaidoje dominuoja politiniai dešiniai įvairiais pavidalais, mes turime situaciją, kada vengiama išsakyti savo politinės preferencijas ir tarsi kalbama iš kažkokio neutralaus objektyvumo pozicijos. Ir tada, būtent dinksta šitas skaitytojui žinojimas, kad štai jis naudoja tą žiniasklaidos kanalą, kuris kalba, pavyzdžiui, konservatorių balsu arba neoliberalizmo balsu arba kairiuoju. Jam sukuriamas įspūdis, kad kalbama tiesiog iš niekur objektyviai sveiko proto akimis, kuris niekaip ideologiškai nepaveiktas.
Kad... Kas kalba Lietuvoje kairiuoju balsu?
Na, būtų sunku identifikuoti tokią žiniasklaidos priemonę, ko gero jos nėra, jau nebent kokie nors kultūrinė savaitraščiai, kaip Šiaurės Atėnai, gali sudaryti įspūdį, kad na, ten tam tikrų metų daugiau rašo labiau kairiųjų pažiūrų autoriai, nors nebūtinai, bet tokios žiniasklaidos priemonės, kuri aiškiai save įvardintų kaip kairėje, na, nėra.
Na, prieš laidą aš neišduosiu paslapties, jūs manęs paklausėt, kodėl Lietuvoje dominuoja dešinioji žiniasklaida, aš jums atsakiau trumpai keletą veiksnių, klausytoje, įterpkim, žmogus nori prisijungti, sveiki gyvi.
Labadiena.
Jūs eterija, kuo vardu?
Aš Birutė iš Vilniaus.
Tai Birutė, koks jums įspūdis, kalbam apie Lietuvos žiniasklaidą, kas čia jums užkliūva?
Aš žinokit, dabar netikau amų. Aš išgirdau Nidos pasakymą, kad Lietuvoje dominuoja dešinioji žiniasklaida, tai žinokit, aš netekau am.
Taip ir jūs pasiginčit norit, kodėl jums atrodo kitaip?
Mūsų visa žiniasklaida yra absoliučiai kairė, visai iki vienos, nes Eigirdo, vienintelis Eigirdo žurnalas valstybė, kurį išleidžia, aš kiek žinau, savo pinigus, dar gal ten turi kažkokį rėmėją, tai tas bent jau biškį dešinysis. Daugiau, tai aš dešiniųjų tai ne vieno nematau, nes aš 27 metai girdžiu Landsbergį sugriovė kolūkius, Kubilius sukėlė krizę, konservatoriai nuvarė Lietuvą. Aš daugiau nieko negirdžiu.
Bet mes matot, kai kairė dešinė netiek matyt apie politinių partijų čia, aš nežinau, Nida gal paaiškins, ką jį turi omeny kalbėdama apie dešinę ar kairę žiniasklaidą, bet čia ne asociacija turbūt klausytojai iš karto su kas ten dešiniuosius, tai yra konservatorius ar ten liberalus pliekia, kas ten socdemus. Birutė, jūs su mumis, taip?
Taip, aš klausausi. Bet aš kategoriškai nesutinku, pas mus yra visa žiniasklaida kairė, nu jūs pažiūrėkit, dabar visuomeninis transliuotojas ir paanalizuokit, kas ten toj taryboje yra. Taigi ten absoliučiai komunistinis genas. Ten nėra nei vienas, kuris būtų dešiniųjų pažiūrų.
O jūs manot, Lietuvos socdemai yra kairieji?
Atsiprašau.
Yra kairieji Lietuvos socdemai, taip jūs manot?
Tai ką reiškia, kai jie yra komunistai, jie yra pas mūsų socdemų. Tai yra komunistų partija, brūkelis socdemai. Prisikalti pavadinimą virš būstinių nereiškia būti kitų žmogumi. Tai nieko nereiškia.
Gerai, Birutė, ačiū labai, ačiū už jūsų smagią provokaciją. Nida, reaguokit.
Taip, čia girdėjom dažną ir populiarią Lietuvoje nuomonę, nes būtent nuomonė, kad... kairė politinė yra tiesiog komunistai ir kad komunistai yra dargi socialdemokratų partija. Tai ne, tai nėra, nei, čia nenuomonės klausimas, čia tiesiog techninis įvardyjimas.
O jūsų nuomonė, Lietuvos socialdemokratai yra kairė?
Nėra kairė.
Nėra kairė,
ne,
jūsų
nėra.
Nuomonė.
Pagal tam tikrus parametrus būtų galima sakyti, kad tai na labiau kairė, bet šiaip tai yra oligarchų stambaus kapitalo partija, kuris taip netgi suvokė savo rinkėją. Kai jį apskritai bandau įsivaizduoti, paanalizavus jų viešą retoriką, akivaizdu, kad jie, na, nepaisant tam tikro populizmo ir apeliacijos į paprastą žmogų, jie kartu apeliuoja.
Tai retoriką mes palikime, žiūrėkime į sprendimus.
Įmonių savininkų, oligarchų partija ar taip pat nomenklatūrinių buvusių žmonių partija, tai na, niekaip nėra nei pagal kokius nors socialinius empirinius parametrus, nei pagal savo ideologiją, nei šiuolaikinį vakarietišką kairį, nei tuo labiau sovietiniai komunistai, nors dalis žmonių be abejo turi tą praeitį, bet mes jų rastume taip pat ir pas konservatorius nemažai.
Tai tuomet dar pabaikit mintį, tai kas jums yra Lietuvos žiniasklaidos dešinė, vat, kas slepiasi po šitą
tarkime,
sampratą?
Tarkime, klausytojos įvardinta LRT yra be abejonės dešinioji, nes ten netgi būtų galima atlikus monitoringą, kas kviečiama į tas analitinės laidas matyti, kad ten niekada nebus niekas, kas būtų nekonservatyvių ar neliberalių pažiūrų. Tiesiog man neteko susidurti su tokiais atvejais, skyrus kažkokius momentus, kada apskritai reikia reikia pakviesti įvairių partijų atstovus, bet šiaip kaip ekspertai, kaip neutralią poziciją vertinantys žmonės atstovaujantys kultūrą ar na, kažkokį ekspertinį žinojimą, ekonominį, tarkim, jie visada bus dešinieji tiesiog. Tai šita politinė dešinė būtų būtent laisvos rinkos instituto prasme suprastas neoliberalizmas, kuris atstovauja tiesiog ekonomiką kaip tokią, kada tam tikras ekonominis režimas, būtent neoliberalus kapitalizmas, yra pristatomas kaip ekonomikos mokslas, kaip tiesiog tam tikra tiesa apie tikrovę, kad štai yra taip ir taip, ir mes galime tik arba suprasti, kaip yra, tai yra suprasti šitam neoliberaliam savokom su neoliberaliais prioritetais, arba nesuprasti ir todėl pralošti, todėl nemokėti susitvarkyti su tikrovė. Tai arba ar šis neoliberalizmas, nejaučiat, arba konservatizmas.
Žinoma, ar jūs nejaučiat, Nida, kad Lietuvoje prisipažinti, kad esi kairė, irgi yra jau tam tikras vos nežygdarbis, nes ką ir klausytoje Birutė taip siejo kairė, tai yra buvę komunistai, kas jūs įrodėt ir kas jau žmonėm, kurie paskaito daugiau, visiškai aišku, kad nieko bendro šio laikinė vakarietiška kairė su ta komunistų sistema, sakykim, šio laikinė kairė, aš turiu omeny, nelabai ką bendro turi, bet Lietuvoje asociacijos iš karto važiuoja, kad jeigu tu kairys, tai tu esi komunistas, socialistas būtinai, man sako, kad pertrauką reikia daryti. Nida Vasiliauskaitė, publicistė, filosofė, su ja sugrįšim iš karto po naujausių žinių. Taigi mes grįžtame į studiją, Nida Vasiliauskaitė yra publicistė, filosofė, Delfi apžvalgininkė ir su ja diskutuojam apie dabartinę mūsų žiniasklaidą. Diskutuojam taip pat ir jūsų skambučių pagalba, 2431431 studijos telefonas Vilniuje. Užkabinom tą žiniasklaidos ideologizacijos temą ir kad jūsų nuomonė per daug dešinė Lietuvos žiniasklaida, čia galima ilgai kalbėti, bet ar žiniasklaida neturėtų apskritai turėti savo ideologijos? Ar žiniasklaida, na, pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, aš tikiu demokratiją, aš tikiu, kad šita ideologija daug pavyzdžių rodo, kad jinai yra teisinga, kad jinai efektyvi, kad jinai daugeliu požiūrių yra kokybiško šalies etalonas. Kaip jums atrodo?
Na, neturėti ideologijos apskritai yra neįmanoma, jeigu ideologija yra Lietuvoje suprantama dažniausiai kaip absoliučiai neigiamas terminas, kaip kažkas, kuo galima bartis ir keiksnoti, kad prikišti ideologiškumą, tai supraskime nesažiningumą, kažkokį piktybinį šališkumą, selektyvų informacijos atrinkimą ir niekas nenori būti įvardintas kaip ideologizuotas, tai taip ir nutinka dėl šios priežasties, kad mes matome žiniasklaidą turinčią realiai už savęs vienokias ar kitokias ideologinės pažiūras, bet vengiančią ją išsakyti. Ir tada nutinka kažkas gerokai blogiau, negu tiesiog turėti tas pažiūras, nes neturėti pažiūrų, tai vėlgi būtų ideologiniai pastanga ir tai tiesiog neįmanoma.
Žurnalistas pats turėtų deklaruoti, nes aš įsivaizduoju, kad čia nėra irgi yra rizikingi dalykai, kadangi tu atstovauji visuomenį, už tave žmonės ir jeigu tu sakai, kad aš esu dešinysis, aš esu kairysis, automatiškai tai jau filtra tam tikrą patikimumų informacijos, kurią tu teiki žmonėms. Teikia.
Na, tokį filtrą, kokį teikia, tarkime, The Guardian ar Fox News ar bet kuri kita, matoma kaip turinti politinę poziciją žiniasklaidos priemonė, kur tai nereiškia savaime nepatikimumo, tai reiškia, kad tiesiog jos autoriai, jos atstovai turi tam tikras vertybinės preferencijas ir jas žino, jie tiesiog žino, iš kurios pozicijos kalba, tai tuo tarpu jų neturėti visai yra na, tiesiog techniškai neįmanoma. Be abejo, daugybė žmonių sakytų, mes va, tiesiog esame objektyvus darbuotojai žiniasklaidos, bet paegzaminavus paaiškėtų, kad na, jas tam tikrų būdų vis dėlto supranta, kas yra visuomenė, kas yra valstybė, koks jos turėtų būti santykis, kas yra valdžia, ką jį gali, ko jį negali, kokie turėtų būti ekonomikos ir politikos santykiai, jie kažką mano. Ir tas kažko manimas visada yra na, arba daugiau mažiau nuoseklus, arba chaotiškas kratinys tam tikrų ideologinių pozicijų, kurios skryptų į kairę ar dešinę.
Klausytojai žodį suteikim, pakvieskim. Sveiki.
Labadiena, Petras iš Gargždų.
Taip, Petrai.
Nu, aš kaip analitikas su dideliu stažu, man gėda klausytis būna tokių analitinių diskusinių laidų, kurios dabar yra. Anksčiau dar buvo Klaipėdos regione puikios diskusijos arba analitinės laidos, kurios turėjau garbės dalyvauti, bet jos visos pašalintos. Autoriai Čiapas, Liubinavičius, irgi visi yra nutildyti ir sakysim, laidos vadantysi dažnai, kaip Liubinavičius, tokiam lygiai buvo, kad jeigu trūksta iš priešingos pusės pašnekovo, tai jis labai išsamei atstoja kitą pusę pats. Nors jis nėra tos pozicijos šalininkas, bet jis atranda argumentus diskusijai.
Prieš, gerai, aišku.
O dar turėjau pasakyti, ką. Ot buvo, kaip pavyzdys televizijai, kad NATO gerai, Rusija blogai, o Bertašiūnai sako, kad atvirkščiai Rusija gerai, NATO blogai, o kur šaknis, kur tikra teisybė, visiškai nustumta į šoną. Nėra grinos.
Gerai, grinos tiesos ieško klausytojas žiniasklaidoje, ar jos reikėtų čia ieškot, bet aš pasunkinsiu klausimą. Nida Vasiliauskaitė yra žiniasklaidos priemonės savininkė. Pavyzdžiui, jūs esat savininkė, kuri turit visišką laisvę konstruot, kaip turėtų atrodyti žiniasklaida. Kas joje turėtų būti? Joje turėtų miksas būti dešinumo, kairumo, įvairių žurnalistų, įvairių apžvalgininkų, ar kaip tik, vat, matot, kad Lietuvoje dešinė, tai kuriu kairę?
Ne, aš kurčiau kairę ne todėl, kad Lietuvoje dominuoja dešinė vien iš noro atsverti mažiau reprezentuotą pusę ir nedaryčiau mikso, bet šiuo atveju aš kurčiau savo pasaulyje žiūrą ir savo ideologinės schemas, kuriuo aš tiesiog norėčiau. Aš deklaruočiau šališkumą, kad štai mano pasaulio vizija yra tokia, aš jos noriu tokios ir dabar aš ją reprezentuoju nuosekliai plėtojant tam tikras prielaidas, kurias vėlgi žinau ir deklaruoju.
Jis mano, tai yra objektyvumas maksimaliam deklaravime.
Tam tikras, kiek tas objektyvumas žmogui apskritai yra įmanomas, nes sakau, objektyvumas ta prasme, kad neturi jokių prielaidų, tiesiog nieko nemanai iš anksto. Šis objektyvumas yra neįmanomas, bet jis yra skirtingas nuo neobjektyvumo ta elementaria prasme neigiama, kuri pagrįstai neigiama, kada neobjektyvumas suprantamas, na, kaip šališkumas, nesažiningumas, kad štai aš tiesiog iškraipysiu, pateiksiu situaciją, kaip man naudinga, nutylėsiu, nesieksiu tiesos, tai labai skirtingi dalykai. Antrasis neobjektyvumas be abejo yra kažkas, kas labai blogai žiniasklaidoje.
Žinot, kaip aš matau misiją, aš gal irgi deklaruosiu laidoj, mes galėsim dar trumpai ją aptart. Man atrodo, aš tikiu šitą misiją, aš nežinau, šiuo metu aš ją tikiu, gal rytoj netikėsiu, bet man atrodo, žurnalistas yra toks tarpininkas, kuris sugeria visuomenės keliamas problemas ir jas padeda moderuojant pamatyti valdžiai. Ir tai pasitarnauja demokratijai. Na, mano tokia supaprastinta schema. Kaip jums atrodo?
Taip, tai tokia schema yra gan populiari ir reprezentuota, bet aš grįžtant prie to klausimo, ką aš daryčiau. Aš, tarkime, nedaryčiau diskusijų erdvės, kokia yra daroma šiandien. Dažniausiai, kaip mes prieš tai kalbėjome apie pavyzdį, dabar jau kiek pasenusi Gražulio viešoje erdvėje, tarkime, jo atsiradimas yra motyvuotas to noro būti objektyviu, tarsi parodyti abi pusės, štai yra toks triukšmingas, garsiai reiškiantis pozicijas, mūsų suteikime jam eterį. Bet realiai jis atstovauja, ko gero, labai mažą segmentą visuomenės, dauguma žmonių reaguoja į jį su baisėjimu, bet būtent jo reiškinį sukuria žiniasklaida sukurdama jam erdvę ir tada nutinka va kažkas kito, negu tai, ką, kaip jūs įsivaizduojat žurnalisto misiją, kad tiesiog pateikti, pristatyti viešumą tai, kas šiaip liktų nematoma platesnių mastų, kas būtų privatu, nes tai yra sukūrimas tų
Gražulis puikiai supranta taisyklės, kas garsiai rėkia, kas taip ribinę retoriką naudoja, tuos pastebi žiniasklaida, nes mūsų komunikaciniai erdvėjai be radikalizmų populizmo, turbūt šiandien komercinė žiniasklaida neapsieina.
Taigi, tai čia tam tikra ideologija, kad reikia to radikalizmo ir žiniasklaida, galima sakyti, tuomet yra atsakinga už tokių žmonių politinę įtaką. Juos sukuria kaip viešus veikėjus, suteikdama jiems eterį. Jie būtų niekas be žiniasklaidos dėmesio, bet tų rampų šviesų juos nukreiptų. Tai šiuo būdu žiniasklaida gamina politiką ir gamina tam tikrą politinę jėgą. Ir savo ruoštų pakviečia oponuoti štai tokiems žmonėms kitus, nemažiau reiksmingus ir neką geriau atrodančius, kaip ta pati Aušrinė Marija Pavilionienė, ir sukuria tą fiktyvių diskusijų įspūdį, apie kurį aš prieš tai kalbėjau, ir tiesiog nebuvo progos iliustruoti, apie ką aš, ką aš turiu mintyvą. Atsiranda tokios diskusijos, ir tų diskusijų mes esam išklausę daugybę. Vis diskusijos ir diskusijos, gražulis Pavilionienė arba kažkokie jų klonai viešumoje kalbasi ir kalbasi, tai nėra jokios realiai diskusijos, nėra argumentų, jie negirdimi, tiesiog apsisvaidoma riksmais ir isterija ir daromas iš to šau, bet kartu tai vaizduoma kaip demokratijos pasiekimas ir laimėjimas. Realiai tai yra kažkoks laimėjimas, nuo to padaugėjo ko racionalumo viešo ir dvies supratimo, pozicijų įsiaiškinimo, kas nors pakeičia nuomonę, ne, to būdu to tikrasis efektas yra, kad išstumiamos bet kokios realios tikros svarbios diskusijos žmonės, kurie mato, kas vyksta ir kurie tuo baisisi, jie tiesiog jaučia atstumimą, kad štai negi aš dabar eisiu kalbėtis su kuo, su gražuliu diskutuoti į laidą, tai jau tikriausiai neįsiu, tai reiškia, kad eis tie, kurie neatsisakys, reiškia, kad bus viešoje erdvėje štai tokios figūros ir nebūtinai, nesiūlo primygtinai būtent šitos pavyzdžius vartoti tiesiog jų daug, bet tokio tipo žmonės, jie tada uzurpuoja viešą erdvę ir uzurpuoja ne todėl, kad jie tokie, o todėl, kad žiniasklaida mano, kad publika jų reikia ir šiuo būdu žiniasklaida veikia kaip politinis stiprų žaidėjas, tai jį kūrė šiuos veikėjus.
Tas tiesa, bet matot, kai tie veikėjai, kaip jūs juos įvardijot, jie tampa, nežinau, ten frakcijų seniūnais, tada jau negali nekviest vien dėl to, kad tas žmogus sprendimų prasme yra įtakingas ir jo nuomonės klausti irgi turi, žinodamas, kad ta frakcija irgi ne paskutinį vaidmenį vaidina. Tai čia tada jau toks gaunės įkaitų situacijos, bet žinoma, bet aš asmeniškai, aš nežinau, man vidinė tokia evoliucija manyje vyksta, aš labai mėgau iš pradžių tas aštresnes nuomonės, kuo toliau, kuo senstu, turbūt tuo mažiau jas mėgstu, nes man atrodo daugiausia blogybių šalims ir sistemoms ir padaro tie radikalūs rėksniai, kas jie bebūtų, kairieji, dešinieji ar liberalai ir dar kažkas, tai ačiū labai, ačiū Nidai Vasiliauskaitei, publicistei, filosofijai, ačiū klausytams už skambučius ir iki kitų susitikimų.